Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 20 снежня. Нашыя тэмы. Камітэт дзяржаўнай бяспекі затрымаў кіраўніка РІП і Фонду сацыяльнай абароны. У Мінску прайшла акцыя ў падтрымку тэлеканала «Белсат». Тэрарыст, які ўрэзаўся на фуры ў натоўп людзей, збег ад паліцыі. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна – аўторка 20 снежня. Два дні запар КДБ паведамляе пра гучныя арышты. У аўторак стала вядома пра затрыманне кіраўніцтва кампаніі «Бел-АБМ», а таксама кіраўнікоў АРІП і Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва. А ў панядзелак 19 снежня за карупцыю былі затрыманы топ-менеджеры заводаў МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. У каментары Еўрарадыё кіраўнік праекта «Беларусь Секьюрити Блок» Андрэй Паротнікаў выказаў меркаванне, што гэта паказальныя арышты, каб застрашыць прадстаўнікоў эканамічных элітаў падчас крызісу. А вось заснавальнік парталу тут.бюай Юры Зісер падкрэсліў, што ён не бачыць ніякіх канспіралагічных версіяў у апошніх затрыманнях.
Чалавек, который сидит на деньгах, он должен много зарабатывать для того, чтобы дорожить своим местом. Он может через коррупцию заработать каждый месяц несколько раз больше, чем его месячная зарплата, то оно так и получается.
Распавёў Юры Зісер. Па яго словах, КДБ планамерна працуе і проста перыядычна выяўляе карупцыйныя схемы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». 23-гадовы пакістанец, якога затрымала нямецкая паліцыя, не той, хто напаў на калядны кірмаш у Берліне. Сапраўдны забойца застаецца на волі. Пра гэта паведамляюць нямецкія СМІ са спасылкай на крыніцы ў службе бяспецы. Нагадаем, што ўвечары 19 снежня ў калядны кірмаш у Берліне урэзалася фура, 12 чалавек загінула, 48 атрымалі разнастайныя траўмы, 18 з іх знаходзіцца ў цяжкім стане. Выпадак прызналі тэрактам. Каментуючы ў эфіры Еўрарадыё гэтай падзеі, беларускі палітолаг Алесь Лагвінец выказаў меркаванне, што нашай краіне аналагічныя тэракты не пагражаюць. Больш за тое, палітолаг лічыць, што падобных тэрактаў не варта чакаць нават у Расіі, працягвае Лагвінец.
Я не думаю, каб у іх была вялікая сетка ці быў, так бы мовіць, набор тых тэрарыстаў, якія маглі б пашырыць сваю дзейнасць на тэрыторыі Расіі. Калі б яны хацелі гэта зрабіць, то яны зрабілі б гэта даўно.
Заявіў у эфіры Еўрарадыё Алесь Лагвінец. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці могуць у Беларусі з'явіцца замежныя тэрарысты. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, ці могуць у Беларусі адбыцца такія вось тэракты, як адбываліся цягам года ў Еўропе ў заходняй?
В теорії возможно, но поскольку у нас, во-первых, у нас мало эмігрантаў, именно таких стран, типа Сирии и прочего. А во-вторых, у нас следят за порядком, и если какой-то человек кажется подозрительным, то к нему подойдут и проверят.
А как вы лично?
Да, я согласна. Вот, и у нас, ну, вообще не допускают страны, у нас очень сложно визу получить и так далее.
Ну, вполне возможно. Но я не думаю, что Беларусь прям кому-то делает плохо. Мирные люди, мирная страна. Нет, ну, на 100% я не могу говорить, но всякое ж может быть.
Я считаю, что нет. Беларусы настолько миролюбивый, толерантный народ, что это даже, ну, непредставимо. Мы можем только, знаете, как организовывать семинары, конференции, круглые столы, оказывать методическую помощь государствам по вопросам, как вот так вот жить можно спокойно, мирно, красиво, толерантно.
Я думаю, что скорее это связано с какими-то религиозными течениями. Поэтому пока нету наплыва вот этих радикалов в нашу страну, я думаю, что это менее вероятно, так скажем.
Ну, совсем недавно он посла убили Российской Федерации в Турции. Такое событие, знаете, это мог бы быть любой из нас, и в нашей республике мог бы человек. Понимаете, это жизнь, никуда не денешься.
Мне кажется, у нас достаточно спокойные люди, но, в принципе, если как бы так рассматривать глобально уже эту проблему, то вполне возможно. Но мне кажется, что в ближайшее время такого не будет.
Вы знаете, я думаю, что не произойдет, потому что у нас более слаженная работа полиции, также Министерство обороны, и у нас профессионалы не дают ключи от грузовиков никому.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда». У Мінску 20 снежня прайшла акцыя ў падтрымку тэлеканала «Белсат». Да адміністрацыі прэзідэнта прыйшлі 5 апазіцыянераў, сярод іх Павел Севярынец, Анатоль Лябідзька і Олег Корбан. Яны трымалі плакаты з надпісамі «Мне патрэбны «Белсат», таму што я хачу ведаць праўду». Таксама ўдзельнікі пікета скандавалі «Без «Белсата» будзе вата» і заклікалі ўрад пайсці ў адстаўку. Маем гукі з гэтай акцыі.
Урад, який боится своего народу, який гребує своим народом, який затыкает рот своему народу, не повинен керовать у Беларуси. Сы хоть!
На акции собралось больше за десяток журналистов и удвоя больше правоохранников у цивильным. На удельников акции склали протоколы об административном правопорушении. 10 праз годину после початку акции вышел супрацовник администрации президента, який пропоновал Севярынцу зайти в будинок и выкласти потребование. Агулом зайшли туда 5 человек. Павел Севярынец сказал, что администрации ён потребовал, каб Белсат финансовался за белорусские гроши беларускай дзяржавай. Чыноўнікі паабяцалі даслаць адказ на пісьмовы зварот палітыка праз 2 тыдні. На гэтым вулічная акцыя каля адміністрацыі прэзідэнта скончылася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Амбасада Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў назваў аўтараў інтэрнэт-выдання «Рэгнум» радыкальнымі журналістамі, якія перашкаджаюць нармалізацыі беларуска-расійскіх адносінаў.
Да, это беларускія граждане. Это дело как бы процессуальное беларускае. Радикальные журналисты, так бы я сказал, вы многие читали их выступления, мы тоже «Регнум» этот вот как бы получаем. Очень сильно сомневаемся, что все эти выступления работают на укрепление братских связей между российским народом и белорусским народом.
Заявил дипломат. По словам Сурыкова, у России есть люди, яким не подобается, что апошнім часам у Беларуси почалася популяризация белорусской мовы и адраджэнне национальной культуры. Але ты, кто бачить у гэтым проявы белорусского национализму, займаются идиотизмом, заявил Сурыков. Так само дипломат прокомментовал газовый конфликт и проблемы с поставками белорусского молока у Россию. По словах Сурыкова, отношения России и Беларуси гэта супрацоўніцтва братэрскіх краін, але нават у крэпкай сям'і часам бываюць непаразуменні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Беларуси обмежовали продаж боярышника. Как информует пресс-служба Министерства аховы здоровья, теперь можно будет купить у аптеки не больше за 1 флакон настойки. А у ночный час боярышник купить будет нельга. Громадянам пропонуют его аналоги у інших лековых формах. Обмежование относится не только до настойки боярышника, але так само сардечника, валярьяны и календулы. Як вядома, дома настойку боярышника можно применять при захворваниях сердца, сосудов, при стрессах и бессоннице, а так само для нормализации тиску и стравования. Однако яна корыстается популярностью у выпивок, покольки утрымливая спирт. Так, у российском городе Иркутск от отручивания боярышником померло больше за 500 человек. Гэта и подштурхнуло белорусских чиновников принять сгаданные меры. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.